Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Narġaw illum insellmu lil George Mikallef. George, Platea, neħdu gost li edha taġġa tilqa killum biex inkomplu nisimgħu l-istorja tiegħek fit-teatru. L-aħħar li tkellimna kien fuq iċ-ċinċella, ma naħseb jiena naf u l-sabija tagħna jisibu mat-tellija tagħti jafu kemm il-operetta inti tellajt fit-teatru Manwel u kemm tgħid divertiment u kemm tgħid kost lin-nies. X'għan tixtejdin iktar fuq l-operetta qabel ma ngħaddu għall-affarijiet oħra li
għandek. Tajjeb li ngħidu wkoll li spiċċajna b'entużjażmu kbir wara dawk ir-rappreżentazzjonijiet ta' ċinċilla u kulħadd issa beda jisaqsi meta jmiss u li ma jmiss u li ma tagħmlu. Jiena ddeċidejt li t-tieni waħda kellha tkun il-Pajjiżi dei Campanelli li apparti l-ispettaklu ta' mużika u spettaklu ta' ħwejjeġ li anke sa ħasit rajunu l-mara. Ma ngħidlek x'insellmilha minn hawn ma ngħidilek l-opalija. Morna propju l-Olanda biex inġibu kostumi minn hemm u ħdimna l-komplament fuqhom u ħarġet suċċess ukoll. U mbagħad għamilna l-iskunizza. L-istess operetta verament ħafifa, vivaċi, imma l-kant li għandha huma sabiħ. Dik kienet l-ewwel tliet operetti li għamilt. Għattissa rrit nagħmel pass il fuq. Kif ġiġa notajt il semmilek, meta semmejt l-għak da t-tlieta. Il-tlieta li huma t-tlek dawn huma Fares. Però rridna nittilgħu issa xi ħaġa daqsxejn iktar. Goffa u jien ngħid u għadni ngħid u nibqa' ngħid jimerini min irid illi bdejna nersqu lejn l-opra meta mbagħad se nippreżentaw La Vedova Allegra, il-Mary Widow.
Sew, dik mhux eżattament, mhux eżattament hija operetta, le, tersaq lej
l-opera. Meta wasalna għal di, wkoll kienna entużjażmu kbir, però għamilna suċċess ukoll.
Min kellek fiha lill-Vedova Allegra?
Vedova Allegra, niftakar imbagħad l-ewwel li ħadmet fiha kienet Mary Rose Mallia.
Mallia, sew.
Għamlet il-parti tal- tal-Vedova, ta' Anna Glavari, u it-tenur kien Robert Scarpello, xumma tiddelli illi wara li kien għadini, jiraw imbati bi għadi, għad għaddejtni u tellajtni minn xari.
Għad
għizmin kien fol xari, u kellu xaqman, u bat il-tempatilu bximot, u kien baqt tenur tana. U bat u koll, pala, sopran kell, ser kena sopran uħra, illi kienet Karin Camilleri. Paolo Gallia kellu parti principali ħafna, u bajna tilajn. U bat minn hemm, biex ma nkompli xi iktar fuq l-operetta xi kellha. Tarġadajn li għandna programm ieħor, dejna nagħmlu operetti oħra. Fuq se nsemmilek li għamilna Zingaro Barone. Il-ġipsi barin, ġifiri. Għamilna Al-Kavallino Bianco. Palissa moħi mux jaħdem. Dawk żgur, dawk żgur. Għamilna oħrajn, Principessa della Gżarda, per esempio.
Semmi xogħol jisbieħ.
Għamilni hawn kollha. Biżejjed ngħidlek li fir-repertorju tagħna għandna ma' disa' jew 10 operetti.
Dwar mużiċisti u għek, xmil minn kont?
Mużiċisti jiddem għazilt l-ħjar available. Kolla dejjem nibdew mill-orkestra għat-teatru. L-ewwel qed għandi pjaċir ngħid u nirringrazzjaw minn hawn. Is-Sur Mast, meta tgħid miegħu fl-ewwel darba, għat-turriet hekk hekk u hekk.
Min kien is-Sur Mast?
Arċibald Mizzi li għadu sal-lum. Għadu sal-lum, jiġifieri ilu 25 sena jew iktar magħna. Ussa libna wkoll daqsxejn li forsi ngħiduha fl-aħħar, libna daqsxejn il-ġeneru li qed nagħmlu issa il-kanta Napoli ta' kull sena iġa daħal fis-sitt sena tiegħu.
George Mikallef fil-Platea jitkellem ma' Lino Farrugia.
Meta kien beda r-radio, bdejt taħdem fuq ir-radio l-iktar?
Kont naħdem fuq ir-radio ilha ħafna snin, ħafna. U anka meta ġejna t-television, Non le cadeva c'è storia tia
me la, me la racconta le delle storie le ti hai me la delle storie le andi sta sa me
assolutamente sin sei ta di atma se mi tiri atma se mi tiri
me la hai delle delle storie
atma se mi tiri la che smi guarda ha già va dai no gemma o nadmu teatro manuel istituto la o le le o a salvici si da che nebirak bahar wihet
so
jak ti prova tiftakar
jien ma nafix delle storie jiena lo voglio allora volo fio ma niftakarix ma kompleks interessanti
ekra sew jiena xi ntaqt ma refelejti għalija u darba unna għajti li ġabba portelli għat li smart jisejru episodji għat li jiena suġġerejt lilek għat li ta' baħar wieħed għat li u d-direttur jixtieq jintaqa' miegħek jarak ħajarak u biex wieħed jimxi minhem. Tara mela lej nirringrazzjak. L-ewwel darba li kont se nidħol f'episodi għax konna nagħmlu dak il-place ta' nofsi għaj.
Dawn dili kontja, sewa.
Waset il-ġurnata u ġejt x'għandir Malta biex nitaqa' mal-producer li kont int.
Lino Farrug.
Lino Farrug.
Għandikum mustarbi għal l-istorja jkollna ġejja.
Le, le, wara li saqsejtni affarijiet li tistaqsini. Għas niftakar x'huma. Għajna il-lumma tandek tkellimni. Għore, għaddew jumejt li jeta.
Eh, ma kellimte.
U ma kellimniex. Però kellimtni ġemma.
Ux għaxlek.
Ġemma għartli, għartli, ħagrazzja mija.
Eh, sewa.
Xtaqek illi taħdem għax jaf kif qiegħed taħdem miegħi u kemm inkunu nimpaċċjaw ma' xulxin. Għartli, però rak baby face wis.
Baby face. Farrugia
Portelli għalti li
Portelli
għalti rak baby face għalti però
kompli kompli
għalti però għalti sej proponik għal episodi oħra li sej siru biex ma tkunx iddiżappuntat
naħseb kien hawn xi ftit intrigu kbir fi hadi l-istorja
fil-fatt ġimgħa wara iċempel li ċan istraut.
Sewa?
U għalli biex duħu sem Fuenzu Rosi.
Fuenzu Rosi, li kanaf.
Tifta għadda kju għara.
Biex
duħu sem Fuenzu Rosi.
Ej, bej, bej, bej.
Kiena te.
Kiena ħafna. Kiena ħafna smini ta' d-dejni ġu minna għallora.
U iju, għajni biex jinsemmi.
Interessant, jinsemmi tili, onel. Ovvijament, u għem.
Kene kull dritt, kull. Juri jek stess verit.
Jek jħemma l-parti għamela l-autur li kien li
no-grek. Ejwa, niftak, marriċ li no-grek. Li no-grek. Anka li no-grek, dak zmiz. U koll, kien jabbi għadi. Fifad daħalu bat.
Daħalu.
U eħan għajduwa. Bej li no-grek u jien, kien hemm differenza. Veru, biex timbaċċja ma ġemma Portelli. Kien hemm. Dak iż-żmien.
Ma niftakax li
ma ma tiftakarni żajlili kemm kont tisma'.
Ma naħseb illi kien hemm xi intrizzjoni li ma nistax niftakarhom ngħid il-verità ġorġ. Kieku, kieku niftakarhom ngħidhom bħalissa oner, imma ma niftakarhomx. Imma li inti ġejt offrut imbagħad il-Wenzu Rosi li niftakara dik kont naf li jien kont dħalt fiha wkoll dik.
L-istess imbagħad.
Dik kellha storja storja oħra. Ma qabel ma nkomplu l-hemm xejn fuq television. Għamne kamen il-kamen u semmet il-ġemma. L-Aziza ġemma.
Daka kod ġejt inkarigat namel programmi ta' tlet kwarti għek pan izbaljax. Minn Xandir Malta, jom għana xħir da' għizmin.
Semmim xħatim bidel. Whatever.
U l-script writer kien Sandel Ċeppo.
Ah, interessanti.
U għon għamlu program varjat. Jien u Gemma Portelli, Vitorin, u ġo Brinkat.
Sewa?
U mbagħad pjanista.
Bil-mużika ġifieri.
Kant makkjetti bil-Malti. Paolo Portelli.
Sewa.
Il-raġel ta' Gemma. U kont nagħmlu programm f'ġimgħa. Għamilna sensiela jekk ma nżbaljax ta' 26 ġimgħa, jekk ma nżbaljax. U bħajna telajn bjom.
Hawnhekk huwa mitlub illi nagħmlu pawza. Niġu l-ura fil-platea fl-imkien ma' George Mikallef
George, x'għandek iktarx tirrakkonta waqt li għamilt television, radio, teatru, pajt għaddej. X'għandek iktar biex inkomplu nagħlqu nisimgħu iktar l-istorja tiegħek.
Bdejt insib ħin għal kollox. Għaliex kif jgħidu min irid jaħdem, min ikun irid anke jesponi il-feelings tiegħu lejn xi ħaġa, ovvjament di toħodlu żmien. Palma jgħodni t-taf tal-limni fdi il-teatru meta t-mismijaw l-għolet ma tkunx t-taqta bħej il-tininet jek kinti għaxaw min jitħol għalih għal-interessi uħra ma dawk huma il-ftit u ma rridx inħares lihom imma meta tħobb il-teatru titħol biriħ bruħek u ġismek inti żgur li t-tissib ħin adattat għaliex il-teatru mhuwiex ta' daqqajja ħammurru. Illum il-ġurnata u iktar ma morru l-qudiem, iktar irridu nirfinaw ix-xogħlijiet tagħna. U jiena dan hawnhekk kull intervist li dejjem kelli saħan sitra anke barra minn Malta, nirreferi għall-Awstralja u għall-Kanada, fejn mort ukoll iddeferti lil-ħutna Maltin, flimkien ma' Hector Bruno, meta kont niġi intervistat kont ngħiddi biss li żball wieħed isir. Meta attur jew attriċi jaraw kbir wisq u flok is-sellun jitilgħu tarġa tarġa jibdew jaqbżu tnej biex jaslu fil-quċċata. U dika xi ħaġa li jiddejjem kont kontrija nibqa' ngħidha għatta u nibqa' ngħidha forsi almenu jekk inkun imqarir qatt tnej tliet erba' minn nies fuqha di ngħid almenu għamilt xi ħaġa verament tal-ġid għat-teatru. Għadda żmien u bqajna bl-appuntamenti tagħna fit-Teatru Nazzjonali u fl-Istitut Kattoliku il-Furjana. Fit-Teatru Manuel ovvjament żammejna l-operetta quddiem missjajnija xi sena darba sentej anke fil-mewt tal-mara kelli naqbiża ovvjament. U l-Istitut Kattoliku sitt snin ilu bdejna xi ħaġa ġdida. Illi kienet ta' dak il-push lil dan it-teatru illi kien jonsu fil-fatt din ġiet anka majda lili minn nies responsabbli illi anka qed imexxu t-teatru llum illi bdew jaraw ħafna u ħafna nies ta' ċertu kwalità li jħobbu t-teatru u jħobbu l-mużika ħafna. Imma li kultant kienu ta' xi waħda xettiċi illi jmorru f'dak it-teatru mhux fl-ieħor. Allora bieħadi rqatna wkoll udjenzi differenti. Jiena bdejt intella il-kunċert kanta Napoli. Il-kunċert kanta Napoli illi kienu jikkonsisti u għadu jikkonsisti tal-inqas 24 ruħ mużiċisti. U dawn huma mill-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali, il-biċċa kbira, fejn ikun hemm xi diffikultà li ma jkollhom bżonn xi ħadd barrani, ovvjament inġibu il-ħadd ieħor. Id-direttur mużikali ta' dan il-kunċert huwa Arċibald Mizzi, għandu sal-lum, waqt il-pjanista u jagħmel ħafna mill-arranġamenti huwa Neville Gatt. Hawnhekk li tinsellimlu nirringrazzjah ħafna għaliex jekk hawn mużiċist li verament jħobb il-mużika u jidħol għaliha mingħajr l-ebda ħsieb ta' interessi oħra u personali, żgur li hu wieħed minnhom.
Għandek l-immaġina recordings ta'
għandi ħafna. Għandha ħafna. U arranġatur ieħor huwa Luċjano Apap li nirringrazzjah ukoll li ta' kull sena nippreżentaw programm li ma jkunx fih inqas minn 35 kanzunetta. Meta qed ngħid 35 kanzunetta, irrid ngħid ukoll li tal-inqas bejn 9 u 15 minnhom ikunu qed jindaqqu għall-ewwel darba f'dan il-kunċert. Il-komplement ikunu oħrajn tal-widna li jew ikolna talba għalihom, jew kellha aħna jidhrilna li wara ċertu żmien narġgħu nagħmluhom.
Mela hawnhekk tagħmel jinisma' silta żgħira minn aħ kompli?
Eh li għax allura la se nisimgħu silta żgħira minnu se ngħidlek li jiena għandi vuċijiet stabbli li huma nies professjonali wkoll, nibda min semilek it-tenur Joseph Aquilina, Ludwig Gallia, Ruzza Mutkasinġena, Marita Bezzina, Anita Kauki, Franz Maġon, dawn huma nies li ħadu sehem jew se jieħdu sehem f'dan il-kunċert, dejjem ikun hemm tal-inqas erba' jew ħamsa minnhom il-mwċijiet tagħhom huma verament żbieħ. L-arranġamenti kif diġa għattek jisiru apposta għall-orkestra tagħna li hija komposta il-numru li semmejtlek, u l-bqija dejjem narġgħu nibdew kif jgħaddi wieħed, nibda naħseb għas-sena ta' wara.
Hawnhekk mela nisimgħu lista minn kanta nagħmel.
Fil-fatt wara is-suċċess li kellha l-Valletta Dramatic Company bil-kunċert fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju, kien hemm daqsxejn ta' domanda mhux ħażin biex jerġa' jittella programm ieħor. U dan li jidher se jkun appuntament annwali. Jekk mhux ukoll forsi darbtejn fis-sena, forsi jista' jkun hemm xi kunċert open air fis-salf ukoll. Nittamgħu dejjem. Is-solisti tal-lejla ftit li xejn għandhom bżonn ta' introduzzjoni. Dawn huma is-soprano Ruth Samud Kazinġena, it-tenur Joseph Akkolina, is-soprano Anita Kawki u is-soprano Marita Bezzina li aktar il-qudiem imbagħad ser ikunu akkumpanjati minn korta sitt fajliet. L-orkestra ser tiftaħ bl-overture mill-operetta La Vedova Allegra. U biex imexxi l-orkestra lejla sinjuri nilqgħu fuq il-palk li Sir Mas Archibald Mizzi.
Niġu l-ura wara dik il-silta mużikali ta' Kanta Napoli. George, fil-fost il-ħafna affarijiet li għamilt imma naf u għandi hawnhekk qudiemi recording veru interessanti ta' Orest Kirkop. X'kienet din l-okkażjoni meta inti intervistajt l-Orest Kirkop? L-okkażjoni.
L-okkażjoni kienet illi jien kien program fuq radio partikolari.
Sewa.
U da kellu diversi semmija kaniti jinkontendok di kualità ta' mużga, mużga napletana, għalhekk issar Kanta Napoli huwa fugat fuqha, napletana, siltiet mill-operetta ovvja ma jonsux, però wkoll siltiet interessanti mill-opera. U dak iż-żmien kont inqassam il-programm f'daw it-tliet tim. Kelli nies li jċempluni fuq il-telefon dakil ħin u jitolbuni wkoll request tagħhom, però jekk kien hemm xi ħadd popolari u magħruf fost oħrajn ovvjament għax hu Malti kien Orest Kirkop barra li kien bravu u tajjeb. Niftakar darba kont se nirrekordja programm, anzi kelli programm, però jumej qabel tħarġet l-aħbar li bit Orest Kirkop. U allura jiena rrid nara x'nagħmel ta' malaj biex il-programm li kien imissu jsir l-għada nagħmlu malaj u niddedikah kollu lilu. U għadha li nagħmel kont stidint lil ħuh Twani illi kien l-arranġatur prinċipali tiegħi tal-operetti. Kien l-arranġatur prinċipali Twani Kirkop. U stidint ukoll il-missier Neville Gatt illum Lino Gatt illi ġibtu fil-programm. U għamilna l-programm Forest.
U sibtu xie recordings?
Kedda recordings tijaw.
Użajtom?
Użajt, recordings tijaw, ovvjament. Anka ġabli ħuħ, Twani. Kien programm nostalġiku biex najtek dikina.
Mela, nisimaw silta minn dan il-programm qabel ma nesqu biex naqqu. Silta minn il-programm li Tella
George Mikhailov, dwar Oreste Kirkov, għal-platea importanti wkoll.
Fattifina, diska li daqqek ukoll dal-għodu fil-programm it-Turkija, diska sabiħa ħafna, maħuda mill-film, u xek?
Mill-film tijaw? Mill-film tijaw, verament sabiħ li.
Vagabond King.
Vagabond King, li. Zgur silta li immortali majdi.
Same heart that lightly loved doth love, this same heart now sighs for you. This same heart that told the moon above that it must be free. Now could be true. This same heart that once sang any song only cares to sing your name. Forever is too long. You changed this heart for me. Now it never can be the
platea fe edin niskelmu ma George Mikhailov. George, l-ħin ma l-għajritir tajtna siltiet minn ħafna affarijiet li għamilt, xinu għal-ħsib tijak fuq il-teatru l-lum il-ġurnata?
L-lum il-ġurnata, jid-ispeċini najt, illi nis-responsabli li għandhom jaraw illi teatru jihu l-post li jixraqlu u ma responsabli minnu. Irridu jgħodu attenti fis-sens, irridu ma jħallu xej, illi jnaffarhom, milli jmexxu kif għandhom jmexxu. Da qiegħed ngħidu Bucci minn quddiem, qiegħed ngħidu mill-att ġeneriku.
Nitkellmu
ovvjament, ovvjament. Però dal-kumment kif mhux għax saqsejtu lilhom, saqsejtu li erb 5-6 snin ilu, ukoll kont nasal li ngħidulek. Imessallum, wasanna fiex, wasanna idin illum, jirrit nawgura, un-rekomanda, illi l-għol net, fit-teatru nazjonali, għajdako teatru ta' kulħat, teatru tal-Maltin kollu, għandu jkun hemm nies li jmexxu, illi jħobbu l-għol net il-teatru, jħobbu l-opera, jħobbu l-operetta, jħobbu l-komedja, jħobbu l-faris, jħobbu l-drammi, jħobbu kollux. Imma biex imorru biss, biex jgħidu u jiftaħru li huma membri tat-teatru. Irridu jagħtu sehemhom بالرسبت كلو ابن سهرين اللي ما ليش نتفر كل خط في كفة واحدة اما ارنت نايت اللي ام بزون اللي تشيرتو نيس يريدو اسا نايدو لهم غراتي تستيرفيت سيتايتو خيو كلنا اخرين زازا
فوق ديك النوت دا شي نيجاتيفا عندك نوتة بوزيتيفا جورج قبل ما
نعرف ايوا 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 ما ديك هاي اللي مش نهرج
انت عندك كل ريت اللي تعيدها
هرجيتلي اش بروبيامنت اللي لومت نعملو دار ريكوردينج الداتا هي الداتا هي
اللوم هي
13 سبتمبر 2011 ين دا سايف għaddejt minn baħar kieku mhux għax b'saħħti veru tankwiet illi r-referenza li għamil tat-teatru kieku llum dik ma konx nagħmilha imma ġalt nagħmilha imħabba esperjenza li għaddejt minnha f'dawn l-aħħar xahrin. Nota sabiħa, però sabiħa Farsetska u le, Farsetska u le, qed intellgħu plejt teatru Manuel. Nsejt jisimha bħalissa, jien qiegħed fuq ix-xelluk ta' xena, ġemma qiegħda faċċata tiegħi jinaha l-ora. Jien tgħidli xi ħaġa, jien ngħidilha xi ħaġa. Din naħa warajja bej il-Kwinti, bej il-Kwinti, kien hemm il-Mibki Karmenu gruppetta. Di ġemma tant tellajtomla li qabdet vażur xi ħtitulli. Kif jien rajt dal-vażur ġej dat-Teatru Manwel fit-ġena rehesil. Kif jien rajt dal-vażur ġej jien baxxejt. Uħaras Karmenu gruppetta. U da miskin bada jajat, mis, meta missidu, l-palat jidu mlimlija kolla dem. Ekleħej, u jibki. Ġivrat lek di, għaxu, ovvijament, aħna dispieċina għadna għata, dowej niħħadja l-isptar, dikina, jama fl-istessin, ija farsa, ija titħa.
Meta ġemma portelli, ma tefan, vazu unu laqtet il-Karmenu mflok, il-Ġorġ Mikallef. Hawnhekk nagħlqu il-programm grazzi George Mikallef tal-kontribut tiegħek veru diventerti fil-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Karmenu Grek u Kenneth Mizzi.